Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Nākotnes klimats Latvijai paredz intensīvākas vētras un lielāku plūdu iespējamību, taču šī gada Lietavas pierāda, ka mūsu līdzšinējās notekūdeņu sistēmas laukos nespēja funkcionēt brīžos, kad tās vajag visvairāk. Kādā stāvoklī ir grāvju un meliorācijas sistēmas un kā apvienot mūsu notekūdeņu apsaimniekošanu ar dabiskajiem biotopiem, par to visu sīkāk runāsim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim to, kā darbojas nesen celtais dambis Cārnikavā. Pēc brīža skaidrosim, kā savienot cilvēku un dabas intereses apsaimniekojot notekūdeņus laukos, bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, vai dabas un cilvēku intereses apvienot var dambi. Pirms dažiem gadiem tika uzsākta Cārnikavas dambja celtniecība. Šobrīd dambas jau darbojas. Kādi ir iedzīvotāju un ekspertu viedokļi par šo dambi? Vairāk Rudolfa Krieviņa sagatavotajā sižetā.
Ūdens iekaroja aizvien jaunas teritorijas un uz dažām ielām jau bija vairāk nekā 80 cm dziļš.
Nu, Siguļos vēl ir jābrauc.
Šis video fragments ir no 2013. gada, kad Cārnikavas novada Siguļciemā, Gauja izjūt no krastiem apūda ciema ielas. Dažās ielās ūdens līmenis bija tik augsts, ka tās var izbraukt tikai ar laivu.
Plūdu maksimums tika sasniegts lietainajā Taukas dienā. Skarbo jūras vēju rūdītie iedzīvotāji gan tāpēc nesatraucās pat tad, ja istabās jau bija ūdens.
Pirms diviem gadiem Cārnikavā pabeidz būvēt jauno plūdu aizsargdambi. Tas turpmāk pie Gaujas dzīvojošos pasargās no plūdiem. Cārnikavā pie Gaujas dambis bijis jau sen. Tomēr tas aizsargāja tikai upes kreisā krasta iedzīvotājus. Tagad sen izbūvētais kreisā krasta dambis atjaunots, bet otrā pusē uzbūvēts jauns, kurš aizsargās arī Siguļciem iedzīvotājus. Turpin Cārnikavas domes teritorijas plānotājs Zintis Vārts.
Pirmatnējo dambi uzcēlakos pēc lielajiem plūdiem, kas bija 1969. gadā. Cilvēkiem tomēr gribas dzīvot kaut kādā drošā vidē. Un otrajā Gaujas labajā krastā damba uzcēla, jo tur sākotnēji bija vairāko dominēja mazdārziņu teritorijas, bet tagad cilvēkiem patīk, nezinu, ūdenes tūmus, Rīgas tūmus un sāk pastāvīgi apdzīvot.
Projekts kopā izmaksāja vairāk nekā 4 miljonus eiro. Par to tika atjaunoti 4 vecā dambja posmi, bet viens 3 kilometru garš izbūvēts no jauna. Valsts Sijā Meljo projekti ir projektējuši un izbūvējuši vairākus 100 dambju kilometru. Meljo projektu vadītājs Juris Kalniņš stāsta, ka ir vairāk iemesli, kādēļ Latvijā nepieciešams būvēt dambjus.
Tajās palienās, kas periodiski aplūst, galvenokārt palu laikā, vai arī tajās vietās, kas atrodas tuvāk jūrai, un kur notiek vēja iedarbības rezultātā uzplūdi. Nākošais aizsargdambi tiek veidoti tur, kur ir izdarīti kādi citi pasākumi, piemēram, hidroelektrostacijas uzbūvētas. Ja.
Cārnikava šajā gadījumā apdraud gan pali, gan arī vēja sanestais ūdens. Tādēļ vienīgais veids, kā upi ierobežot, bija tieši dambis. Lai gan tā funkcija ir skaidra un tas savus pienākumus veiks, joprojām pie Gaujas dzīvojošo viedoklis par dambi dalās. Arī Zintis Vārts atzīst, ka dambja būvniecības laikā bijušas ilgas apspriešanās ar novada iedzīvotājiem.
Viena saka, jā, gribu labāk dzīvot, ka pavasarī dzīvo nu, bez bailēm, ka ūdens nebūs tur, nezinu, mājas labi pagrabos, tas būs štruns, bet nu, pirmjos stāvos. Bet tos, protams, ka es teicu, ka tie, kas dzīvo sevišķi, varētu būt, ka Gaujas krastos tuvāk, ka skatījās no rīta pamodās un vasarā skatījās uz Gauju un ērtāk. Bet tagad arī ir vietas, kur ir tas valnis uztaisīts un dāmis apzaļamots, arī tas skats nav tas pats sliktākais.
Par to, ka Cārnikavas novada iedzīvotāju viedokļi dalās, pārliecinos ir es.
Dambis tiešām jūtat, ka palīdzējis ir pēdējo.
Ne tikai tādēļ, ka divās vietās dambim ir pārāvumi, jo dome nespēja vienoties par tā trases novietojumu ar privātīpašniekiem, bet arī tāpēc, ka to man apliecina satiktie iedzīvotāji. Daudz plūdi vispār nesatrauc, jo dzīvo tālāk no apūstošajām vietām. Tomēr, kamēr vieni dambi slavē un saka, ka plūdu tagad nav bijis, ka arī dambi tagad var izmantot aktīvai atpūtai, satieku arī kungu, kurš jau sākotnēji aktīvi cīnījies pret dambju būvniecību.
Labāk ir. Tāpēc, ka nu, praktiski tas plūdu briesums nav vairāk. Nu, nebija gan lieli pali, bet nu, katrā ziņā ietekmē labi.
A jūs tieši kaut kur dambju tūmā dzīvojat arī?
Nē. pats te dzīvoju. Nu, bet man draugu paziņas dzīvo tieši, kam viss grunts gabals pavasarī bija zem ūdeni, visi savs promenāde, cilvēki tur skrien un staigā, un tā, nu, skaista vieta ir iztaisīta.
Ļoti tūja, 30 metri no manu māju, jā.
Un jūs bijat tas, kurš piekrita vai arī tomēr?
Nē, es nepiekritu.
Kādēļ?
Nu, bet tā pacelēs visi gruntūdenei. Viņi taču nebija nekāda projekta, nekas nebija. Viņi tur uztaisīja šitas te šlūzi, jā, dzirnupē. Paskatīs, kas tur bija liels dziļums, dzīvi varēja ienakt uz narstu, jā. Dzirnu ezers, narstu ezers. A tagad nevar. Es nezinu. Man nepatika. Kad...
Un jums arī drušiņi tagad skats vairs uz gauju nav? Vai iepriekš bija?
Nē, man skats uz pļauvu, bet es nezinu. Nu... Es nekadu labumu neredzu.
Jā, bet tad vēl viens jautājums ātri par to. Bet, nu, cits gads, ja plūdi bija, un tagad, nu, varbūt ir neēri tas, ka, nu, nav vairs tāds skats, turpat kaut kāds dāmis
ir. Nu, bija plūdi. Plūdi, kam ir vējš ir, jā, tas stundu divam. Ūdens nāk, pēc tam aiziet prom.
Tagad plūdu vairs nav pagaidām, bet arī nav bijis tāds pūtiens no jūras. Tāds riktīgs.
Te parasti ir nevis kaut kādi pali vai arī lietas, bet tieši sapūšt ūdeni.
Nu, sapūšt tas ir viens un pali arī. Jā, kādreiz. Bet, nu, tagad nav, tagad nav. Šogad nav bijis, pagājušs rudeni nekas nebija.
Jā, un tas ir tieši pateicoties dambim vai arī?
Nu, cerēsim, ka tas ir pateicoties dambim.
Katrā dambi būvniecībā kaut kas ir jāpurē, un bieži vien tā ir vide. Carnikavas dambju būvniecību no vides saglabāšanas viedokļa gan var uzskatīt par labu piemēru, jo šeit par labu videi un pašai Gaujai tika vairākkārt mainīta dambja trase. Tagad atrodas daudz tuvāk iedzīvotāju mājām, nekā sākotnēji bija plānots, stāsta Vards.
Pavirzījām maksimāli tuvu, cik vien iespējams arī vienoties ar visiem zem īpašniekiem tuvu esošu apbūvai.
Būvējot dāmjus, nepieciešams iegūt ietekmes uz vidi novērtējumu, to nosaka likums. Tas, protams, sarežģī būvniecību, iespējams, jāmaina dāmja novietojums vai jādomā kādi citi risinājumi tā būvniecībai. Tomēr Juris Kalniņš stāsta, ka šādā gadījumā jāmeklē kompromisi, jo visus videi draudzīgos risinājumus nereti nav iespējams veikt.
Bet ir arī tādi varianti, kur nu, praktiski iespējams nav. Pirms šādiem te darbiem ir tā ietekmes uz vidi novērtējums, kuru izvērtē šo te biotopu esamību un, protams, mēģina projektētājs un to ievērot. Arī Carnikavā bija tāda lieta, kur bija šī te aizsargājumais biotops norādīts diezgan grūti pat pasakāms un pateicams teikt, kad, nu, samaitā dabu tā nekādu nevarētu. Jā, tā. Vēlme ir viena, un otra ir otra vēlme, un laikam jau tas cilvēks jau jābūt droši vien, kad prioritāram jābūt nekā dažkārt varbūt kāds biotops vai augtene vai kukains vai kas tam līdzīgs.
Arī Carnikavā tika meklēts kompromiss starp vidi un cilvēku, tāpat arī Carnikavas dambju būvniecībā netika aizmirsts par palienas pļavām. Tieši palienas visbiežāk ir tās, kuras cieš no dambju būvniecības, tomēr šoreiz tam tika rasts maksimāli saudzējošs risinājums.
Protams, kad kaut kādu izbūvējot kaut kādu būvi uz esošiem, piemēram, to palieņu biotopiem, tas galvenokārt kaut tur, nu, aug melnaukšņi uz to mitro biotopu. Tās teritorijas, kas paliek dambi sausajā pusē, tur, teiksim, tas ūdens režīms droši vien pamainās ar laiku, tas biotops šur tur varētu arī pārvērsties, kaut kas cits izveidotos, dabu jau tukšumu neatstāja. Bet mums tā kā ir nosacījumi, mēs esam šur tur atstājuši arī tādas, kā caurtakas vai drenes, kad visu laiku viņš tā vaļā tās caurtakas vai aizvars tā vaļā, bet pausī mēs tikai taisam ciet, ka pie kritiskiem brīžiem, lai ūdens neieplūst iekšā. Un pēc būtības praktiski nodrošinām šiem biotopiem to vajadzīgu ūdens, to mitrumu piekļuvu visu sezonas garumā.
Tomēr arī Carnikavas dambī var saskatīt dažas nepilnības, kuras nu jau ietekmē nevis carnikaviešus, bet gan ādažu iedzīvotājus. Leitecē pirms Carnikavas tagad lielāks plūdu risks ir ādažu novada teritorijām. Uz to norādīja arī 2013. gadā izstrādātais ietekmes uz vidi novērtējums. Ja, piemēram, no jūras sāk pūst stiprs vējš un gaujā dzen ūdeni, tas vairs neizplešas uz palienes pļavām, bet gan atdurs pret dambi un dodas tālāk, un pāri krastiem var sākt iet tieši Ādažu novadā.
Bet to došana parādīs faktiskā dabiskā situācija, vēl, protams, vai upē ledus. Ja ledus upē iziet labi un viņš aiziet uz jūru, tad, nu, tad tie riski nevajadzētu būt lieliem. Un arī Ādažu pusi, kas varbūt ir viena teritorija, ir kāds vecs esošs dambīts, bet viņš ir mazu pa švaku, to vienkārši rekonstruēt un viņu nodrošināt, ka tās teritorijas neaplūst.
Skaidrs, ka dambju būvniecība bieži vien ir vienīgais risinājums, lai iedzīvotāji katru gadu pavasari nesagaidīt ar bažām par plūdiem. Tāpat ir jāmeklē kompromis, lai būvējot tos, tiktu saglabāta gan daba, gan arī apmierināts iedzīvotāju vajadzības. Bet dambji ietekmē ne tikai vidi, bet arī pašu upi, uz kuras tas tiek būvēts. To pierāda arī Carnikavas dambis, jo tagad to lielāki plūdu draudi ir Ādažiem, kuri nu jau arī spriež par jaunu dambju celtniecību, un tā jau var sākt veidoties par ķēdes reakciju. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par Carnikavas dambi stāstu sagatavoja Rudolfs Krieviņš, bet turpinājumā skaidrosim, kā Latvijas laukos funkcionē grāvji un kā ar plūdiem galā tiek pati daba.
Zināmais nezināmajā.
Lietuvas izraisītie plūdi liek uzdot jautājumu, cik gatavi mēs esam pielāgoties plūdiem Latvijā. Daba to risinājas ar dabiskiem mitrājiem, tos ar palienām, cilvēks rokot grāvjus. Kā šīs intereses apvienot un vai mūsu notekūdeņu dabiskās un cilvēku radītās sistēmas funkcionē, par to visu sīkāk runāsim turpmākajās minūtēs ar mūsu studijas viesiem. Latvijas makšķernieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Halvis Birkovs pie mums studijā.
Labdien.
Un Latvijas dabas fonda eksperta un arī vidas konsultatīvās padomas priekšsēdētāja vietniece Lēla Deņģeļa. Sveicināti.
Labdien.
Vispirms runājot par tādiem nesaniem notikumiem šeit pat Latvijā, protams, plūdiem, un protams, ka tā šāda laikapstākļus mums pēc meteorologu un klimata pētnieku viedokļa Latviju varētu sagaidīt arvien biežāk un dažādās sezonās, tad spēcīgas lietavas ir kaut kas tāds, no kā mēs neizbēgsim, un līdz ar to arī to izraisītie plūdi nebūs sveša lieta. Kā dabā ir ierasts risināt šādas situācijas, tad plūdi un lietavas ir bijušas vienmēr, un kurā brīdī mēs netiekam galā ar šo situāciju. Tad kas ir tas dabiskais, kas jau mums var pateikt, tā sistēma strādā, lai to lieko ūdeni kaut kur novadītu prom?
Nu, pirms konkrēti atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu, es gribētu teikt tā, ka tās lietavas Latvijā, šie plūdi, arī visā pasaulē, orkāni, viesuļu vētras, Amerikā pārautie ceļi un dambi, tā ir visai cilvēcei, skaidra un nepārprotama zīme, ka tas viss turpināsies. Lielākā vai mazākā mērā, bet neapšaubām, un kas ir pilnīgi nenoliedzams klimata pārmaiņu rezultāts. Ļoti lielā mērā esam vainīgi mēs paši. Tā kā viss ir atkarīgs no tā, kā mēs spēsim novērtēt patieso situāciju dabā, reālo, kā tas viss izskatās ar visām mūsu ūdens notecēm, un kādi būs mūsu lēmumi. Nu, var teikt tā arī, cik tie būs atbilstoši zaļai domāšanai vai nē, nu, jo mēs it kā ļoti gribam būt tā zaļākā valsts pasaulē, ko es kādā no jūsu rēdījumiem teicu, ka pirmkārt tas ir atkarīgs no tā, cik ir zaļa mūsu domāšana. Nu, tas tā.
Ievedam. Bet tieši par to arī turpinot to jūsu ievadu, tas jau arī novada pie tā jautājuma. Dabā ir šie mehānismi, kas ļauj mums novadīt to lieko ūdeni nost kaut kur. Tajā brīdī, kad kaut kas tur sāk nesaskanēt, tā darbība nenotiek tik saskaņot, mēs patiesībā arvien biežāk pieredzam tās situācijas, kādas mēs esam pieredzējuši, gan Latvijā, gan citvietu pasaulē šogad runājot.
Jā, no dabā ūdens ceļu atradīs vienmēr, un dabā regulāri aplūstošās vietās un vietās, kur uzkrājas ūdens, ir izveidojušās palienes un mitrāji, un tas palīdz šo te ūdens plūsmu līdzsvarot, un kamēr ūdenim ir dabas paredzētā vieta, paliene vai mitrāji vai zināmā mērā arī meži un zālāji, tikmēr tas sekas ir mazāk redzamas, bet ja cilvēks mēģina dabai atkarot šīs te sākotnēji ūdenim paredzētās telpas, nu tad iežogojot ūdeni vienā vietā, tas ar lielāku spēku mēģinās izlausties citā vietā.
Kuras ir šīs te dabiskās, varbūt, sistēmas, nu, kas ir mums tāda kā plūdu noveda sistēmas vai tādi dzimens novedēji? Nu, man prātā nāk, piemēram, runāt par puru. Svaku un sūnas, kuras patiesībā tā kā tāda liela švamme, var teikt, uzsūta sevi ļoti, ļoti liela daudzuma ūdens. Tā kā to izspiež, tad patiesībā tur gan arī nekas no tām sūnām pašām pār nepaliek. Tad, ja mums nebūtu šādu te sistēmu, kurā tas ūdens akumulējas, tas viss nonāktu kaut kur citur, tātad kaut kādās mūsu ceļmalās, kur varbūt tam nebūtu jānonāk. Tā varētu teikt?
Jā, nu, ja mēs esam ierīkojuši mākslīgus ūdenceļus, tas ir grāvis, un tad ūdens arī tajos nonāks, un jo vairāk nosusināti purvi, jo vairāk nosusināti meži, jo vairāk nosusināti zālāji, jo vairāk zālāji aparti ierīkot ārām zeme, jo vairāk apbūvētu platību, kas sevišķi attiecās uz pilsētām, kur zināms ūdens daudzums var iesūkties arī zālē vai pilsētas parkā un mežā, jo vairāk šādu te pārveidotu platību, jo tam ūdenim mazāk kur sprukt, un tas meklē ceļu ātrākai noticēji un atrod grāvi un nākošo grāvi un var tecēt, kamēr ir pudeles kaklā un iesprūst.
Jums bija komentārs pie tika teikt?
Jā, es būtībā tas, ko Lelda teica, un tas, ko es to gribu saistīt ar sākumā, manas teikto par to, cik mēs bez rozā brillēm būsim spējīgi novērtēt reālo situāciju dabā. Kas vispār notiek dabā? Ja mēs paskatāmies, kādā stāvoklī Latvijā ir noteces, ūdens teces, jā, tas ir šajā gadījumā, nu, gan mazās upes, gan grāvi, tad jāsaka, nu, ka situācija ir vienkārši mūsu uztverē vienkārši katastrofāla. 2011. gadā Makšķernieku asociācija savā pārskatā par zivu resursu aizsardzības akciju dzīvais ūdens rakstīja, kad ir vitāli nepieciešams apsekot Latvijas iekšējos ūdeņus, it sevišķi mazās upes, uz kurām ir šīs mazās HES 150 atceltas, un arī tās upes, uz kurām atrodas šie 700 dambju, Latvijas 700 dambju, kuri ļoti ietekmē gan viena, gan otra, ļoti ietekmē ūdens dabisko tecējumu, kas ir būtiskākā problēma, jo tajās vietās, kur ir veidošie dabas veidotie mehāniskie šķēršļi un cilvēku mehāniskie šķēršļi, tur ir jau daudzās vietās ir notikuši pārpurvošanās, tikai tāpēc, ka ūdeņam nav dabiskais tecējums. Protams, viss šie sanesumi, aizaugumi un tā tālāk. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, kad valstī nav vienoti ūdeņu apsaimniekošanas noteikumi, lai šo problēmu kustinātu uz priekšu, Makšķernieku asociācija izteica priekšlikumu, kas tagad ir iekļauts vidas politikas pamatnostādnēs 14. un 20. gadam, proti, tur ir rakstīts, ka ir jāpilnveido normatīvo aktu bāzi iekšēju ūdeņu apsaimniekošanai neatkarīgi no piederības. Jo, un tā kā, nu, it kā termiņš vēl nav beidzies, un cerams, ka vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija šo ķersies klāt pie šīs lietas, bet lai šo problēmu tomēr celtu lielākā spilgtākā gaismā, ja tā var teikt, vidas konsultatīvā padome, asociācijas mudināta, mēs uzrakstījām vēstuli valsts augstākajām amatpersonām un tautsaimniecības komisijai par to, kad iekšēju ūdeņu ekosistēmu stāvoklis degradējas arvien vairāk, kas ļoti ietekmē ekosistēmu pakalpojumus, un kad nu, ir kaut kas jādara.
Kas ir tas risinājums, kas būtu?
Risinājums ir pirmām kārtām, kā jau es teicu, šie vienotie ūdeņu apsaimniekošanas noteikumi.
Bet tas nozīmē ko? Ka
tas ir komplekss jēdziens, vai kas paredz, nu, kā jau rakstīts vidas politikas pamatnostādēs, neatkarīgi no piederības. Mēs nevaram nošķirt valsts, teiksim, īpašumu vai pašvaldību īpašumu vai no privātajiem ūdeņiem. Tas viss ir savstarpēji saistīts. Un tāpat kā cilvēkam asins rita sistēma, nu, visi mazāki asins vadiņi saistīti ar lielākajiem un tā tālāk. Diemžēl mēs ļoti, ļoti kontrastā negatīvi atšķiramies no citām valstīm, ko es bieži esmu pieminējis arī attiecībā uz Skandināviju. Bet vērsām arī, kā jau es iepriekš teicu, arī valsts augstāko amatpersonu uzmanību un saņēmām no Tautsaimniecības komisijas vēstuli, ka Saima gaida no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un no zemkopības ministrijas informācija, kas tiek darīts ūdeņu apsaimniekošanas sakarā. Es man šiet jau kādā no jūsu raidījumiem minēju to, ka ir izveidojusies būtībā Nu, var teikt, gandrīz vai anekdotiska situācija, jo saskaņā zemes pārvaldības likumu pašvaldības ir kļuvušas par publisko ūdeņu valdītājiem savās administratīvajās teritorijās. Nu, ja šīs teritorijas nav īpaši aizsargāmās dabas teritorijas, tas attiecas atkal jau uz dabas aizsardzības pārvaldi. Bet anekdotiski ir tas, ka nekur jau nav noteikts vienotā veidā, vienotā normatīvā aktā, vai tiktu papildināts kāds cits normatīvais akts, kādi tad ir valdītāji pienākumi, par ko viņš atbild.
Protams, tās par to, vai mēs tīram, netīram grāvjus, vai mēs tur nezinām,
ko mēs darām ar upēm. Tas visi kompleksi, kā jūs teicat, tieši tā, tas attiec gan uz ezeriem, upēm, strautiem, šiem grāvjiem.
Bet tas stāvoklis, kādā šobrīd ir Latvijā grāvjiem. Ja? Nu, mēs saprotam tā, ja mēs runājam par lauksaimniecības teritorijām, tiem tur ir jābūt, un tiem tur ir jābūt iztīrītiem un gana sistemātiski izveidotiem.
Visiem grāviem jābūt iztīrītiem. Jā. Bet, lai vēl šo problēmu attiecībā uz grāviem kaut kā risinātu, tad, kad pirms, neatceros, 2 vai 3 gadu atpakaļ, kad tika veikta grozījuma aizsargjos likumā, tad makšķernieku asociācijas izteica priekšlikumu noteikt nu vienu metriņu, kaut vai vienu metriņu aizsargu joslu gar grāviem. Sākumā šis priekšlikums tā kā tika atbalstīts, bet pēc tam tas pēkšņi pazuda no visiem no priekšlikuma sarakstu, un tad, kad es uzdevu jautājumu vienai no zemnieku saimes pārstāvjiem, es teicu, nu, kāpēc tā mēs taču vienojamies. Vai, jūs ziniet, nu, to diemžēl nevar izdarīt, jo varat iedomāties, cik Latvijā ir milzuma daudz grāvju, un ja ar katru grāvi noteiks vienu metru, padomājiet, kādas milzu lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tad nu, mūsu lauksaimnieki zaudēs. Nu, tā tas viss arī beidzās. Tā kā...
Patiesībā zaudē daudz vairāk tajā brīdī, kad grāvs nepild savu funkciju, un šīs lauksaimniecības zemes aplūst.
Nu, jā, bet tas tagad ir pierādījies, kā tas ir. Protams, arī meliorācijas sistēma ir nu, jāpārskata pirmām kārtām pēc piedarības. Bet nu, mēs esam tur, kur mēs esam, un domājam no otra gala. Protams, vēl nobeidzot šo te, es gribu vēl piebilst, ka tad, kad bija nesen tik skatīti grozījumi zvejniecības likumā saimā, tik skatīt šos tautsaimniecības komisiju neatbalstīšos grozījumus, un Latgales plānošanas reģions bija izteicis tādu priekšlikumu, ka vajadzētu grozīt arī ministra kabineta noteikumus par upēm un upju posmiem, uz kurām ir aizliegts celt hidrotehniskas būves un veidot jebkādu veidu mehāniskus šķēršļus un tālāk, ko viņi piedāvāja izņemot upēs, kurās varētu teikt celt šos dāmis, lai pasargātu pilsētas un apdzīvot vietas no plūdiem. Nu, tas tiešām manā uzturē, tas ir diezgan nožēlojami tāda domāšana. Nu, vispirms apsakojiet, kas notiek ar jūsu ūdens tecēm vispār, kādi grāvi, tas, ko mēs iepriekš runājam. Tā kā mēs atkal domājam no otra gala, kaut gan realitāte dabāja pavisam savādāk.
Lielda, kāds jūs skatījums par to vai komentārs par to domāšanu no pretējās puses?
Nu, man komentārs un piebilde, ka nevēltī es cilvēks uzskatā sevi par gana saprātīgu būtni un esam 21. Gadsimtā un uz šo te ūdeņu apsaimniekošanu, uz ūdens teču apsaimniekošanu un meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu būtu jāskatās ļoti gudri un kompleksi. Un, protams, tur, kur ir pilsētas apdzīvotas vietas, ceļi, lauksaimniecības zemes, auglīgas aramzemes un ir ierīkoti grāvi, tur šie grāvi ir jāuztur. Bet šīta grāvju uzturēšanā ir jāskatās kopā ar tiem grāvjiem, ko mēs tagad kopš padomu laikiem sparīgi cenšamies atjaunot arī zālājos un meža zemēs, un jārēķina visi tie nokrišņu daudzumi un tie riski, ko zaka zinātnieki klimata pārmaiņu sakarā, un tad tas jāmēģina viss likt kopā, jo kaut kur šajā sistēmā starp ūdens teces sākumu līdz ūdens teces beigām ietverot visus atteces baseinu, ir kaut kā jālīdzsvarot tas ūdens daudzums, kas nolīst un kas ir jāizvada, un cenšoties pasargāt tās vietas, kuras tiešām ir jāpasargā, nu ir jāpadomā, vai to ūdeni izdosies aizvadīt momentāli līdz jūrai, vai varbūt ir jāsaglabā ekstensīvāk apsaimniekotas vietas, piemēram, meži un zālāji, kur ekstremālā brīdī šis ūdens var uzkrāties, tādējādi pasargājot aram zemi un pasargājot apbūvi, bet nebūtu necenšoties šo ūdeni momentu aizdabūt līdz jūrai, jo nu, jāskatās ļoti gudri un kompleksi uz šo problēmu.
Jā, lūdzu, jums ir kaut kādu piebildu, vēl bija tikko teikt, kur vēl varētu piebildu.
Nē, vēl vienu piebildu, tikai es neatceros, kurš no senās Romas dižgariem ir teicis tādas vārdas, ka vadīt tas nozīmē zināt un paredzēt. Mums tā zināšana ir ārkārtīgi sadrumstalota, resoriski sadrumstalota, kā rezultātā, protams, neviens ne par ko būtībā neatbild, līdz ar to arī spēju paredzēt, lai novērst šīs iespējamās sakas, nu, mums tas ir ļoti, ļoti, ļoti problemātiski.
Tāpēc arī tas nepareizā ceļa gājums visu laiku.
Tieši tā.
Lielīgi, tas, ko tikai teicāt arī par tām dažādām vietām, kur mēs mēģinām atkal atjaunot grāvis, kuras, saprot, tas nebūtu jādara. Tas stāsti par to, ko mēs iesākām sarunu, piemēram, ja ir purvs, ja, un ja mēs tagad atjaunosim to grāvu, mēs to purvu nosusināsim, es saprotu, vai pieņemsim kaut kādu to palienu, vai kas ir tas problēmas būtība?
Jā, jo, nu, tur, kur ir aizsargājumās teritorijas, tur purvus jau par laimi nesusina un gluži otrādi cenšās aizdambēt grāvjus, padomu laikā ierīkotos grāvjus, lai šos te aizsargājumos purvus pasargātu, bet manuprāt nepietiekami uzmanīgi tiek vērtēti dažādi meliorācijas projekti mežos un lauksaimniecības zemēs kontekstā ar šo te vietu izmantošanu, jo ja tur ja mežs slīkst nost, protams, tad viņš ir jānosisina, jāsusina, ja pļava pārpurvojās, protams, ir jāatjauno grāvis, bet ļoti rūpīgi būtu jāskatās, atjaunojot meliorācijas sistēmas tieši palienēs un vēsturiski pārmitrējos mežos, rēķinot noteci, ko dos iztīrītie grāvi šajās platībās uz visu pārējo ūdens plūsmu. Jo, manuprāt, viens veids, kā pasargāt sevi no plūdiem, ir celt dambjus un cerēt, ka tos nekad nepārraust. Bet ir, manuprāt, vēl viens veids, kā mēģināt sevi pasargāt no plūdiem, tas ir savu saimniekošanu, censties pēc iespējas pielāgot tai vietai, kurā gribam saimniekot, un ja tā, ja visu mūžu tur ir bijusi šas ganības, piemēram, palieņu pļavā, nu tad nevelti senči droši vien zināja, kur sēt rudzus un kur ganīt govis, tad, kad tur nav aplūdis, un tieši plānot saimniecisko darbību atbilstoši arī plūdu riskiem. Nevelti ir aizsargjos likums saka, ka ir jānosaka aplūstošās teritorijas. Es ceru, ka un jānorāda teritorijas plānojumos. Es ceru, ka pašvaldības to tagad dara ļoti atbildīgi un ne tikai attiecībā uz plānoto apbūvi, bet arī uz plānoto lauksaimniecību un mežsaimniecību. Un ja tā ir upes ielejas zemākā daļa, ko aizņem meži un zālāji, kas tur visu laiku ir bijuši, kas tur nepārpurvojas un neslīgst nost, bet pāris reizes gadā aplūst pie lieliem paliem, tad iespējams, ka tā ir normālā dabas un saimniecības līdzās pastāvēšana, ļaujot šajā vietā gan ūdenim ieņemt savu telpu, gan atlikušajā laikā gūt arī cilvēkam labumu no šīm teritorijām.
Tā tad ir interešu saskaņošana, vienkārši skatoties pēc tā, ko daba jau pasaka priekšā. Runājot par tām idejām, kas ir izskanējušas, un vēl tas stāsts bija par to, ka vajadzētu padziļināt upes vai šo gultni mainīt un tādā veidā varbūt uzlabot to veidu, kā ūdens tālāk ātrāk aiztecēt. Un, jau izklausās gan tā destruktīvi, ja gribētu vairs teikt, jau pats par sevi ideja, ka mēs padziļinām gultni, patiesībā izmainot diezgan lielā mērā to, kas notiek upē. Mēģinam risināt šo problēmu, vai tas ir atkal tur no vienas puses tikai tāds skatījums, vai tur ir savu plusu, savu mīnus?
Kā jūs iepriekš teicu, visu šo mūsu upju, visu šo ūdens sistēmu, nu, var ļoti labi salīdzināt ar cilvēku asinsvadu sistēmu. Nu, pietiek mūsu asinsvados kaut kur lielāk asinsvadā, kaut kur vai mazākā būt kādam trombiņam, vai sāks problēmas, tas sāks visā organismā problēmas. Visā sistēmā sāks problēmas. Dabai ir tieši tas pats. Tieši tas pats. Bet kāpēc tas ir? Tāpat kā cilvēka asinsritē, šīm asinīm ir jātek. Tā kā to Deviņš ir paredzējis, tā tam visam ir jānotiek. Arī dabas māte, ja ir paredzējusi, ka upēm ir jātek bez jebkādiem šķēršļiem, nu tad tam tā ir jābūt. Bet mēs esam sabūvējuši, kā jūs teicu, šos dambjus, bebre arī sabūvējuši savus dambjus, līdz ar to šīs caurplūdes, pareizāk sakot, dabiskā tecējuma faktiski no vietām gandrīz vai nav. Kā rezultātā upes vairāk pašatīrīties nav spējīgas, jā, nāst vietas aizsere un tā tālāk, tas viss rada tādu ķēdes reakciju. Un kāpēc? Tāpēc, ka būtībā jau tas nevienu neinteresē faktiski. Kāpēc? Tāpēc, ka nav šie vienotie noteikumi, kas liktu īpašniekam vai neatkarīgi no īpašuma, teiksim, piedarības, rūpēties par šīm lietām. Es kādreiz studēju Latvijas pirmās brīvvalsts laika tādu žurnālu kā Atpūta, un tur bija tāda viena vai divas lapus, bija ļoti interesants, kur bija dažādas ziņas no Latvijas dažādām vietām, un tad bija, man liekas, Madonas apriņķī bija tā, kad bija pagasta kārtībnieks, bija uzlicis sodu 2,5 apmērā vienam no saimniekiem, kas nebija iztīrījis savu grāvi, un, man liekas, Ārons upē nebija tur kaut ko izvāts ārā, kas tur pēc kaut kādiem tur sagāst koku vai tā. Būtībā viss šīs lietas kārtoja viens cilvēks, kas bija pagasta kārtībnieks. Tagad mums ir reģionālās vidas pārvaldes dabas aizsardzība, viss kaut kas mums ir. Labi, dzīve ir šausmīgi izmainījusies, cilvēki vairāk intensificēti izmantojam dabas resursus un tā tālāk. Bet runa ir par kaut ko citu, cik mēs esam atbildīgi par visu to, ko mēs darām. Un, kā jau es jau teicu, un arī iepriekšējos raidījumos teicu, tas viss ir atkarīgs, vai mēs esam patiesi spējīgi zaļi domāt vai nē. Jo nevar būt tā, ka mēs dabu uztveram tikai kā kaut ko tādu, no kā vajadzētu tikai paņemt. Mēs esam atbildīgi par to, jo daba ir mūsu mājas. Mēs te dzīvojam, nu tad kopsim savu māju un atbildēsim par visu to, kas notiek. Pretējā gadījumā, kā jau es raidījumu sākumā teicu, šī zīme, ka tas viss atkārtosies.
Tas ies
vēl skaidrāk. Jā.
Bet par to upju padziļināšanu, mm-hmm. tad ekosistēmai, ko tas nozīmē? Šī brīdī no vienas puses iztīram, lai tur, piemēram, kaut vai būtu nārsta vieta, mm-hmm. no otras puses, kaut ko varbūt tīrot ar tik ļoti tādām intensīvām metodēm, mēs tā kā arī daudz ko zaudējam. Vai...
Protams, bet viss ir atkarīgs no tā, cik tas, kas plāno, kas veido šo projektu, vai tas, kas izpild šo projektu, cik viņš vispār saprot, ko nozīmē vispār šo asins vadu vai šo upi vispār tīrīt, jo mums jau ir pierasts tas, ka mēs tā iztaisnojam, jeb kā tautā saka, izbagarējam. Labi, ar laiku tur, teiksim, atjaunojas, tas tā kā biotops, teiksim, atjaunojas, bet te ir jādomā par to, vai tas, ko mēs plānojam panākt to efektu, vai tas tiešām attaisnojas, es neesmu pārliecināts, ka tas tā ir, jo man ir diezgan laba Skandināvijas pieredze. Es zinu, kāda izpēte pirms tam tiek veikta, pirms cilvēki ķeras pie kaut kādām tādām lietām klāt. Nu, mēs šai ziņā arī grēkojam ļoti.
Vēl nekā, no Latvijas dabas fonda perspektīvā skatoties, kā to izpēti pie mums, mēs esam diezgan tā, uzdullo darām lietas, vai mēs... papētam pirms sākam kaut ko darīt.
Vismaz formāli jau skaitās, ka mēs ļoti pētam, jo katram projektam jau ir vajadzīgs arī vides ekspertu atzinums un...
Bet formāli, ja ir atslēgas vārds.
Es ceru, ka netik ļoti formāli, jo eksperti jau es ceru, ka vismaz vairums to dā savu darbu dara godprātīgi, un pēc tam ir svarīgi, kā izstrādās to projektu, un kā visus dažādu ekspertu viedokļus tu iestrādās projektā un pēc tam vēl kā projektu īstenos dabā to konkrēto meliorācijas projektu. Bet iespējams, ka tā lielākā problēma ir tā, ka to visu dara katra mazā projektiņa ietvaros, bet kaut kā neskatās uz to upes basēnu kopumā. Jo viens projekts varbūt nekādu īpašo ietekmi neatstās, bet ja tādi projekti ir 10 viens pakaļ otram, tad tā ietekme varētu būt pavisam cita. Un es vēl gribēju piebilst tā, ko Alvis teica, un ko jūs jautājāt par to padziļināšanu, viss jau ir atkarīgs no vietas konkrētās un no veida, kā to dara. Ja tur tiešām ir vēsturiski kaut kādi saneši sakrājušies vai no lauku mēslošanas, intensīvās mēslošanas laikiem tur saskalojušās barības vielas augušas niedras un upīte ir tā aizsērējusi, ka vispār ūdenim nav kur palikt un ir vienīgā niedru vai meldru slīkšņa, ja tādā vietā iztīrā šo te organisko masu ārā, tad arī dabai no tā būs tikai labāk un nekāds sliktums nebūs. Bet ja mēģinās vienmēr un visur izprojektēt gramatiski pareizo garen kritumu un šķērs profilu, nerēķinoties ar upes ielēs un palienas platumu konkrētajā vietā, nu tad gan būs pat traku.
Kārtām, nu tas jau liekas ir vēstu reidejas par to upju taisnošanu, bet vai joprojām ir dzīves idejas par to, ka mums ir jātaisno upes, proti šeit ir meandri, kas patiesībā arī viņa aizskavē taču ūdens plūsmu, vai ne, un patiesībā panāka upes spēja pašatīrīties, ja? Ir vēl dzīves idejas par to, ka mums ir jāmaina upju geometrija vispār, lai kaut kādā veidā veicinātu ūdens novadīšanu?
Es nedomāju, ka tā vajadzētu darīt, jo kā jau es teicu, ņemot vērā un Skandināvijas pieredzi, var pateikt, ka viņi apmēram 2-3 gadus pēta problēmu un ir pat konstatējuši, ka problēma ir nevis šeit, šajā upē, bet pavisam kaut kur citur. Pieņemsim vienu gadījumu, es zinu pavisam precīzi, ka 2 kilometrus tālāk no upes bija izveidots karjeras, kur arī krājās ūdeņi, kur pa dažādām tur tecītēm, tur miniatūra, tas viss nonāca līdz šai upei, jo pašai upei it kā nekas nebija, bet izņemot to, ka nu, bija kaut kā traucēta zivju migrācija, konkrēti bija lašveidīgie, bija traucēta migrācija, nārsts arī bija slikts, bija neskapēc piesārņotas šīs te nārstu vietas, un tad veicot šo analīzi, viņi konstatēja, ka tas ir, ka tie tomēr sanesumi, kas ir nākuši no šī te karjera, kas izrādies 2 kilometrus no upes, ja. Bet viņi ātrāk neko nesāk darīt, ka viņi, kamēr viņi nav konstatējuši problēmas no būtību. Mums ir līdzīgi, un tas arī, ko Lelde pareiz teica, un 100% to piekrītu un atbalstu, kad ir tā šaurā domāšana, mēs redzam tikai šo upīti vai šo upes posmiņu, kur tagad vajadzētu nu, tur padziļināt, izbagarēt vai meliorēt, nu vienalga, kā mēs to arī nesauktu, bet mēs neesam spējīgi paredzēt sekas, kuras var atstāt uz visu šo kaut vai maziņu ekosistēmu. Jo arī šai upītei grāvīši un tā tālāk. Kas šajos grāvīšos notiek? Kā zinām, šis lielākais piesarņotais ir lauksaimniecība, ūdeņu vislielākais piesarņotais. Tad ir mežsaimniecība un maisaimniecība. Tas ir visā Eiropā, un mēs neko īpaši te neatšķiramies. Bet, nu, it sevišķi arī domājot par šiem Latgales plūdiem, es iedomājos, kāds kvantums tagad no šiem laukiem tagad nonāks, nu, kaut vai pa kaut kādām, nezinu, tecītēm, nu, vienalga pa ko. Nonāks, teiksim, upēs, visi šie pesticīdi un tā tālāk.
Tas bija tas jautājums, uz ko es noteikti arī patiesībā rezultēt šo sarunu, kas šobrīd jau mums ir zināms, nu, varbūt noticis, jo, protams, ja tās ir intensīvi apsaimniekotas lauksaimniekotas teritorijas, tur tiek lietot dažādi glifosāti, pesticīdi citi, tas ar šiem plūdiem ir taču nonācis šajos grāvjos, upēs tālāk tas nonāk līdz jūrai.
Tas gan būtu jāprasa komentārs ķīmiķiem un tie, kas veic ūdeņa analīzes, bet manuprāt, ne tikai ķīmiskās vielas un organiskais piesārņojums, visādi veidi mēsli ir nonākuši un aiztecējuši droši vien jau līdz jūrai, bet ir, manuprāt, saskaloti būs arī saneši daudz un atgriežoties pie tiem nelaimīgajiem 2 metriem zālā gar lielajiem grāvjiem un regulētajām upēm un 1 metru gar katru grāvīti, jo strīds toreiz bija par to, vai varētu atļauties zemes īpašnieks atstāt 1 metru vai 2 metrus platu neuzartu zālāja joslu gar šiem te grāviem vai gar arī regulētajām upēm, gar dabīgajām upēm, parasti jau tur ir vairāk metru, kas nav intensīvi apsaimniekoti. Un toreiz tad tas viss beidzās ar to, ka kā lauksaimnieki tā kā nebija ar mieru ziedot savas aramzemes platību, vienkārši kopta zālāja uzturēšanai gar katru grāvi. Bet, nu, ja mēs tagad tā paskatāmies to un tagad šos te ekstremālos plūdus, un tad nu, šajā gadījumā droši vien arī viens metrs būtu par maz, bet šis te viens metrs, nu, viņš pasargā arī no augsnes iebiršanas grāvī, no augsnes ieskalošanas grāvī, un jo, nu, arī no tā grāvī piesērēšanas, un ja tagad aram zeme bija aplūdusi, un ja ir sanesta augsne gan grāvjos, gan regulētajās upēs, nu tad ko tad atkal jāsāk visa sistēma būs pārtīrīt no gala? Nu tad...
Jā, iznāk tā jocīgi, mēs zaļiem to zaru, uz kuru paši sēžam, jā, un tas ir, nu, man vēlreiz gribas teikt, tā ir tāda domāšana, kas atbilst saimniekošanai vienai dienai, jā, tātad, nu, ko tu spēji paredzēt, un, protams, atkal grozi kā gribi, tas ir tomēr atbildības jautājums, it sevišķi, kas tagad ir sāsinājies, ņemot vērā to, kas notika, nu, nedod Dievs, lai kaut kas tāds vēl atkārtotos, bet es gribu pavisam noteikti piebilst, ja šīs ūdens teces mums būtu, nu, maksimāli labā stāvoklī, tad šis plūdu negatīvais efekts noteikti būtu mazāks. Protams, visas šīs ūdens tecs nespētu novadīt visu šo milzīgo ūdens kvantumu, bet noteikti tas
un tas posts būtu mazāks.
Noteikti, nu, pilnīgi noteikti tas ir. Nu, pa to ir jādomā, nevis domāt atkal kā kaut ko dambis celt vai kaut ko tādu darīt. Sakārtosim to, kas mums ir, un tad domāsim, kā uzlabot situāciju.
Ej, jo šobrīd liekot punktu mūsu sarunai un tādu secinājums, tātad šie plūdi, kas mainoties mūsu klimatam, tik un tā mēs zinām, ka mūs piemeklēs biežāk, un tas vairs nav pat diskusiju jautājums, un mums jābūt tam gataviem. Ar šīm te netīrējām ūdens cecēm ne tikai mēs neļaujam šim plūdiem, varbūt teikt, ar mazāku postu sev pieteikt, bet tātad tas, kas nonāk tālāk līdz citām ūdens tilpēm, ir šie piesārņojums, ķīmiskais piesārņojums, plus šie te saneši, ko jūs minējāt, ja, kas liek atkal teikt, nu tā sistēma atkal nedarbojas, ja, tas tā kā tāds nebeidzamais ritenis, kas griežas, un mēs tā kā no tā nespējam izkāpt ārā. Jūs tātad secinājums būtu tāds, ka es saprotu, ir vispirms normatīvajos aktos jāsakārto, ja, kas ir kas un neatkarīgi no piedarības, kas par ko atbild, bet kas ir tie nākamie soļi, pavisam precīzi jūsuprāt, kas būtu jādara, lai mums šī situācija
uzlabotos. Nu, tas ir tāpat, kā aiziet pie ārsta. Nu, ārsta pasaka tevi tādu un tādu problēmu, nu, izraksta receptu, dzer zāles, jā. Tā ir viena lieta, bet otra, ko uzliek par pienākumu, nu, pašam, nu, cilvēkam, kurim ir kādas problēmas, kas viņam pašam ir jādara bez šo zāļu dzeršanas. Tev ir jāvingro, tev tur tas. Nu, tas ir tas, kas mums faktiski jādara mūsu ūdeņiem ir. Jo, no otras puses ir jāsaka, nu, nu, ir līdz acīm visa šīs te runas, jā, pa to, kad, nu, jādara to un to, bet praksē mēs neko nedaram. Kāpēc nedaram? Tad pēc kā atkal mēs nonākam līdz tam bezatbildības jautājumu.
Domāšanas jautājumu.
Jā, un ir šī resoriskā domāšana, jā, atšķiras vienas ministrijas domāšana, otras no trešās. Nu, es tiešām abrīnoju Auguļu kungu, kas bija aizbraucis un pateica uzreiz, jā, satiksmes ministrs Auguļu kungs, kas aizbraucis un pateica, ka, nu, ar šīm ūdens tecēm, nu, kaut kas nav kārtībā. Kura pienākumos nav nekā, nu, kura pienākumos neietilps zināt šīs lietas, bet priekš tā mums ir lauksainiecības ministrs, mums ir vidus aizsardzības reģionālā ministrija ar visām savām struktūrām. Es nezinu, es neesmu lasījis nekur, izņemot šo te Auguļu kungu un Vējoņu kungu izteikumus, jā, kur vēl kāds būtu no šiem te teicis, nu, darīsim tagad to, kur ir kaut kādas, kaut vai idejas, nekur neko nevar dzirdēt, neviens neko nerunā.
Veldījums, noslēdzošais vārds jau, un patiesībā grūti vairs ko piebilst, laikam pie tikko precīzi formulētajā.
Es varu tikai piebilst, ka mums visiem kopā un katram savā zemes īpašumā un katram savā projektā vajadzētu mazāk cīnīties pret dabu, bet mēģināt, kā gudri izmantot dabas spēkus savā labā, jo dabiskā sistēma vienmēr ir ilgtspējīgāka un pašusturošāka nekā mākslīga, un tad, manuprāt, labāk ir palīdzēt strautam un upēji to ūdeni novadīt minimāli, palīdzot izvācot bebru dambjus un kokus, nevis mēģinot ierīkot absolūti taisnas un absolūti pareizas no grāvju sistēmas, jebkurā vietā un visur.
Jā, tā kā domāsim un saimniekosim gudri, un pats galvenais, ko jau te mums Alvis vairāk kārši un atgādinē, tas ir stāsts par atbildību un vērtībām, kas mums ir sevis paši un arī dabas priekšā. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Latvijas makšķernieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Alva Birkova un Latvijas dabas fonda eksperta un vidas konsultatīvās padomas priekšsēdētāja vietniece Lelda Eņģela šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar šo arī raidījumu šodienai ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, ar jums kopā bija studijā Sandra Kropa, bet raidījumu producēja Pauli Glubinska. Visu labu!